U emisiji Naučni skupovi možete pratiti snimke izlaganja koja su na Međunarodnom naučnom simpozijumu Umetnost i kontekst, vrednosti lokalno i univerzalno održali Iva Draškić-Vićanović, Marija Bulatović i Vladimir Vujošević. Na početku emisije možete slušati izlaganje Ive Draškić-Vićanović Renesansni portret žene u kontekstu ključnih filozofskih tokova renesansne filozofije.
Kada je reč o kontekstu umetnosti, možemo da razmišljamo u dva pravca. Poslužit ću se terminologijom Bernara Teisedra, velikog znalca Hegelove estetike, u vertikalnom i u horizontalnom. Istražujući kontekst portreta žene u renesansi, vertikalno, kroz vreme, stići ćemo do njegovog istorijskog i geografskog rodnog mesta rimskog portreta, što bi uslovno rečeno bila neka lokalna vrednost na kojoj je fundiran renesansni portret, Apeninsko poluostrovo. Antička rimska portretna umetnost razvijela se na grčkim tradicijama, ali sa jednom bitnom razlikom. Grčki portret je tipski, paradigmatski, on je uvek vizualizacija nekog pojma. Žene kao takve, mlade devojke kao takve, bacača diska kao takvog. Za razliku od grčkog, tipskog, rimski individualni portret podražava jednu pojedinačnu osobu sa svim njenim individualnim karakteristikama i svim facetama njene ličnosti. Naprimjer, glasoviti rimski portret žene, portret Rimljanke iz doba Flavija. Drugi pravac istraživanja, koji sam nazvala horizontalnim, vodi nas do drugog aspekta konteksta umetnosti, onog što se dešava istovremeno sa određenom umetničkom formom u ostalim u tom vremenu prisutnim oblastima čovekove duhovne delatnosti. U ovom preseku ono što mi je posebno interesantno i što mislim da ima najveću težinu, kada je u pitanju suštinska intonacija umetnosti određene epohije, određenog naroda, je njen filozofski kontekst. To je možda mala moja predrasuda, s obzirom da sam filozof po obrazovanju, ali recimo. Filozofski kontekst razvoja portreta u renesansi je izuzetno bogat, pregnantan i prema mom mišljenju nedovoljno istražen. Analiza filozofskog konteksta baca svetlost na renesansni portret žene iz više uglova i daje novu dimenziju njegovom značenju i lepoti. Dobri poznavaoci renesansne filozofske misli smatraju da se u filozofskom složenom tkanju renesanse mogu prepoznati tri ključna toka – humanizam, novoplatonizam i aristotelizam. No, iako različito intonirani i sa primetnim međusobnim razlikama, svi ovi tokovi renesansne filozofije imaju zajedničko jezgro – filozofsko-antropološki-humanistički koncept. Renesansni homo humanus nije samo produkt onog toka renesansne misli koji se naziva humanističkim, nego sve ukupne filozofije ove epohe. Otac humanističkog toka renesansne filozofije, Francesco Petrarca, je zadao jedan od prvih udaraca scholastičkoj misli, ali ono što je malo poznato je činjenica da je oštrica njegove kritike bila usmerena na takozvanu prirodnu filozofiju arapskog aristotelizma, koja je izrasla kao plod hrišćanske scholastike na temelju Averroesovog tumačenja Aristotela. O čemu je reč? Petrarca, uglavnom poznat kao oštar kritičar Aristotela, nije u stvari kritikovao samog Aristotela, nego averoistički omotač Aristotelove prirodne filozofije. Meta Petrarkine kritike je averoističko shvatanje čovekove suštine kao potpuno zavisne od prirode i uslovljene prirodnim zakonima. To je ono što će Kant nazvati podložnost kauzalitetu prirodne nužnosti. Gvozdeni lanac kauzaliteta prirodne nužnosti bio je upravo taj ključni moment koji je u prirodnoj filozofiji arapskog aristotelizma iritirao Petrarku, jer ovakvo viđenje ljudske prirode nije ostavljalo mesta slobodi čovekovoj, slobodi volje, izbora, mogućnosti da čovek bira i kreira sebe, slobodi odlučivanja i moralnog delovanja. Dakle, obračun humanistike sa prirodnom filozofijom nastaje zbog načina na koji prirodna filozofija tretira suštinu čoveštva u čoveku, ljudskost okovanu gvozdenom nužnošću i neumitnim lancem uzroka i posljedica. Borbu protiv prirodne filozofije započeo je Petrarca, otac humanizma, u ime renesansne vizije čoveka kao homo humanusa, slobodnog bića kome sloboda izbora daje odgovornost za čin, a sa njom i dignitet ljudskosti. Drugi najznačajniji misalni tok, koji je obeležio renesansnu filozofiju, neoplatonizam, započeo je kao i renesansni humanizam u znaku pobune protiv arapskog aristotelizma i opet oštrica neoplatoničke kritike Averroesovog tumačenja Aristotela usmjerena je protiv naturalizma, prirodne filozofije i protiv te orijentacije u obrazovanju čoveka. Krucijalni razlog neoplatoničkog ogorčenja, kao i humanističkog, je antropološki. Tretiranje čoveka kao neslobodnog bića koje funkcioniše po zakonitostima prirodne nužnosti. Ova misao, zajednička humanizmu i neoplatonizmu, obeležit će i razvoj portretne umetnosti u renesansi. Marsilio Ficino, vodeći renesansni neoplatoničar, razvija ideju čoveštva koju je iznedrila rana renesansna humanistika. U svom delu Teologija Platonika, kojim Ficino pokušava da hrišćansku religiju temelji na platoničkim i neoplatoničkim filozofskim osnovama, ali to nam sad nije mnogo važno, Ficino razvija novi koncept ljudskosti. Ljudskoj duši je imanentan Bog, odnosno preciznije Božja volja i stvaralačka snaga. Te ovim osobinama i čovek učestvuje u božanskom, snagom i slobodom volje i slobodnog stvaralaštva. No ono što je najbožanstvenije u ljudskoj duši je prema Ficinu volja, pokretački princip duše koji joj je imanentan. To je i vrhunac ljudskog digniteta i pravi razlog za poštovanje čoveka. Iz slobode samokretanja proizlazi i individualnost duše, što je nama važno u ovom kontekstu jer se snažno odrazilo na renesansni portret. Nema uniformnosti i podleganja kauzalitetu nužnosti. Svaka pojedina individualna duša ima sebi imanentnu volju i samokretanje ka višim ili nižim oblicima. Vreden pažnje je i novum renesansnog neoplatonizma, Ficinov, u odnosu na Platona i Plotina. Konstituisanje ideje da je svaka duša posebna, individualna, ona ulazi u specifičan odnos sa sebi pripadnim telom i pošto ima snagu samokretanja i prema Ficinu i oblikotvornu moć u odnosu na telo, ta sprega delatne oblikujuće duše i tela čini specifičnu unikatnu individu u svetu ljudi, posebno i neponovljivo ljudsko sopstvo. Ovo je moment koji prepoznajem kao zajednički novoplatonizmu i aristotelizmu, koji su inače dva toka renesansne filozofije koji se kreću u različitim smerovima. Aristotelovo razumevanje duše, razvijeno u njegovom spisu o duši, De Anima, preko scholastičkog Tominog tumačenja prodrlo je u renesansni aristotelizam, koji se izučavao na univerzitetu u Padovi i dalo intonaciju kako renesansnom poimanju duše, tako i renesansnom portretu i autoportretu. Aristotelovo shvatanje duše koherentno je sa njegovim osnovnim idejama u prvoj filozofiji, alias metafizici. Duša je energija tela, njegova aktualnost, suština i usvrhovljenost. Dakle, Aristotel je insistirao na suštinskoj vezi duše i tela, prožetosti tela dušom i osmišljavanju tela dušom, što je kompatibilno sa Ficinovom koncepcijom duše. I jedno i drugo ostavit će snažan trag u renesansnoj likovnoj umetnosti, posebno u ženskom portretu i autoportretu. Za portretnu umetnost renesanse veliki značaj imaju biser renesansne filozofske antropologije, koji je iznedrio neoplatonistički renesansni filozofski tok, ali koji je takođe i vrhunski izraz renesansnog humanizma, govor o dostojanstvu čoveka, člana Platoničke akademije u Firenci, grofa Giovannija Pika della Mirandole. Pico započinje svoj čuveni govor citirajući rečenicu Hermesa Trismegista, veliko čudo je čovek. Retorski spretno, Pico postavlja zahtev da se odmere razlozi za ovo tvrđenje. Dakle, zašto je čovek veliko čudo? Odlikuje li se on nečim posebnim u odnosu na ostala stvorenja i u čemu je njegova izvrsnost? Bog je, smatra grof od Mirandole, prirodu svih drugih bića ograničio i vezao lancima zakona kojim je propisao. Tebi nismo dali ni određeno boravište, ni obličje, ni funkciju svojstvenu samo tebi, obraća se Bog Adamu. U skladu sa svojim žudnjama i moći suđenja ti možeš zadobiti prebivalište, obličje i funkciju koju želiš. Čovek, dakle, nije ničim vezan i ograničen, može sam odrediti granice svoje prirode u skladu sa sopstvenom slobodnom voljom. Postavili smo te u središte sveta, kaže Bog opet Adamu, jeli, u Pikovom govoru, odakle ti je lakše da posmatraš čega sve na svetu ima. Nismo te načinili ni nebeskim, ni zemaljskim, kako bi mogao da svojim slobodnim izborom časno sam sebi stvoriš obličije koje ti se svidi. Čovjek je biće koje nema unapred određene karakteristike. On, zahvaljujući slobodi volje, može sam sebe da oblikuje. On nije određen prirodnom nužnošću, nije a priori determinisan na bilo koji način. Njemu je data slobodna volja i mogućnost da kreira sam sebe, to jest da bira formu koju će sam sebi dati. To je ta božanska iskra u čoveku, slobodna, stvaralačka, oblikotvorna, koja je razlog za divljenje ljudskom biću i temelj čovekovog dostojanstva. Upravo tu božansku iskru, stvaralačku, oblikotvornu, mogućnost da individua u svom jednom, neponovljivom životu kreira svoju ličnost, vizualizovaće izvanredni renesansni portret. Čovek ima slobodu da kreira sebe, svoje je delo i predmet svog slobodnog izbora. To je taj suštinski humanistički princip koji je od renesanse preko filozofije veka prosvećenosti do danas bitna faceta u konstituisanju pojma čoveštva, jezgro homo humanusa, koju kao najviši izraz filozofske antropologije renesanse vide poznavaoci renesansne misli. Od čega beži sad postmoderna filozofija u mnogome. I opet na tragu Ficina, i Pico insistira na individualnosti čovekovoj. Nema univerzalnog određujućeg principa koji važi za čoveka kao rod. Svaki pojedinac bira sebe, način oblikovanja sebe i svog života. Diferencija specifika ljudskosti je čovekova moć da oblikuje sebe. Božiji dar da na osnovu slobodne volje bira sebe, svoju ličnost i svoj život. Oblikotvorna moć, odnosno snaga formiranja, u skladu s vrednostima je ono svojstvo što je Bog podario čoveku. Zbog te Božije iskre u sebi, čovek je alter deus, divino artista, umetnik stvaralac lepih dela, ali i svoje ličnosti, moralnog lika i svog života. Temelj renesansnog homoestetikusa, božanskog stvaraoca i univerzalne ličnosti je renesansni homo humanus, biće slobode, volje i izbora koje time poseduje samosvrhovitost. Zajednički imenilac, sva tri najznačajnija toka renesansne filozofske misli, humanizma, platonizma i aristotelizma, jeste ideja homo humanusa, bića čiji se ljudski dignitet uvažava i koji se tretira kao svrha, a ne kao sredstvo. I upravo ideja homo humanusa je ono što je u vizualnoj formi zaživjela u renesansnom portretu. Ženski portret, Quattrocento, kao i muški u ostalom, drži balans između onoga što se naziva mimetičkim idealizmom i onoga što se može u suprotnosti sa ovim pojmom nazvati mimetičkim realizmom. Od portreta se s jedne strane zahteva fizička sličnost sa subjektom, ali s druge strane postoji imperativ idealizacije. Vizualizacije platoničkog eidosa ideje, bilo da je u pitanju ideja socijalnog digniteta ličnosti, njenog moralnog savršenstva, kao što je to uglavnom u vreme Quattrocenta, ili ideja same ličnosti, ideal sopstva, što će se dešavati u portretnoj umetnosti Cinquecenta. Ženski renesansni portret vrlo suptilno balansira između ovih oprečnih zahteva koji su duboko prožeti filozofskim kontekstom epohe. Pod uticajem studija Humanitatis i u tom sklopu proučavanja antičke umetnosti i sasvim konkretno antičkih medalja, prva portretna forma Quattrocenta je profilna. Žene se uglavnom slikaju iz profila. Ovo važi i za muški portret, ali za ženski naročito i mnogo se duže u ženskoj portretnoj tradiciji zadržala profilna forma, sve do pred kraj 15. veka, što nije slučajno. Profilna forma, budući da prikazuje samo jednu stranu lica, nema mogućnost da uhvati specifičnu facijalnu asimetriju koja licu daje poseban pečat individualnosti. Zato je ona manje lična, manje individualna od ostalih, tročetvrtinske i anfas forme. U profilnom portretu ne postoji kontakt očima, portretisanog sa recipijentom. Profilna forma je tvrda, statična struktura koja, gubeći individualnost subjekta, gravitira uspešno prikazu njenog socijalnog statusa i značaja socijalne uloge portretisanog. Društvena uloga je tako tipična za renesansu, ne samo u Italiji, da možemo da kažemo da je uloga jedan od toposa renesansne kulture, čini se, jeli, bez svake sumnje. Izvanredni primjeri profilne forme ženskog portreta su čuveni portret Beatrice d'Este, Ambrogio de Predisa ili Leonardo da Vincija, portret Giovanni Tornabuoni, također izvanredan, Domenica Ghirlandaia, Lucrezia Landriani, Antonia del Pollaiuola, portret dame, također Pollaiuolov, portret dame Paola Uccella i opet portret dame Bonifacija Bemba, nije ni u ovom slučaju stalo, uvek je portret dame, dakle nije individualno, nego imate tu profilnu formu i to je dama kao takva, dakle ne ulaze joj u dušu baš mnogo. Karakteristično je da često profilnim portretima daju upravo taj naziv, jeli, portret dame. Svi ovi portreti ističu skladnost lika, raskoš i bogatstvo odeće, bez daljnjeg, dostojanstveno držanje aristokratkinje, sve je to u funkciji mimeze eidosa supruge, majke, člana moćne porodice, dvorske dame. Giovanna Tornabuoni nosi i inicijal čak muževljevog imena na ramenu porodice, da se zna. Jel? Drugim rečima, mimetički realizam ženskog renesansnog portreta u njegovoj prvoj profilnoj fazi je sav u funkciji vizualizacije idealnog konstrukta socijalnog digniteta portretisane i njene socijalne uloge, a ne u funkciji vizualizacije njene ličnosti, onog samo njenog specifičnog što je odvaja od drugih. Ta intimna faceta bića portretisane ostaje još uvek skrivena. Ako iz ovog ugla posmatramo dalji razvoj ženskog portreta, onda kretanje od profilnog ka anfas prikazu sve snažnije podražava ličnost portretisane žene, nju kao nju. a ne kao blistavu reprezentativnu predstavnicu ugledne moćne porodice, što prepoznajem kao posljedicu uticaja moćnog filozofskog konteksta likovne umetnosti renesanse. Tročetvrtinski amfas portret koriste mimetički realizam u funkciji vizualizacije one najintimnije i individualne suštine portretisane žene. Biće žene kao biće homo humanusa, koje ima slobodu i snagu da bira i oblikuje, odnosno kreira sebe. Pomenula bih čuvene portrete, sada već Cinquecenta, visoke renesanse, Ticijanovu lepoticu, Da Vincijeve izvanredne Ceciliju Galerani i takozvani portret nepoznate žene, poznat još i kao La Belle Ferronière, izvanredan, i naravno ikonu ženskog renesansnog portreta, famoznu Giocondu. Ono što ovdje je vrlo zanimljivo i što hoću da naglasim je posebna pažnja koju majstori posvećuju očima i usnama, što je također snažan uticaj kako neoplatoničkog, tako i aristotelovskog filozofskog konteksta i razumevanja duše, o čemu sam malo pre govorila. Chiaroscuro modelovanje očiju i usta i delova lica koji su u neposrednoj blizini očiju i usana je izvanredno distingvirano. Tu gde je kičica umetnika najmoćnija, mesta kojima se slikar najviše posvećuje, renesansna misao prepoznaje kao ona mesta na licu gde najviše dolazi do izražaja unutrašnji život, gde se duša pokazuje kao delatna, oblikotvorna sila i pronalazi put ka pogledu onog drugog, alteriteta. Duša najsnažnije dejstvuje na dva mesta, na oči i na usta, kaže Dante Alighieri. U očima i osmehu se najbolje vidi i tu se, kako on to sjajno formulisao, duša najviše trudi da ih učini lepim. Renesansni majstori portreta, kao i ljudska duša, se posebno trude, i to im polazi za rukom, da ih učine lepim i životnijim od života samog, kako se govorilo u renesansi, più vivo che la viva città. Najzad sa aspekta filozofskog konteksta epohe, renesansni autoportret, vrhunac portretne tradicije renesanse, može se tumačiti kao vrhunski izraz vizualizacije potpuno osvešćenog individualnog bića, sopstva renesansne žene. To je novum koji je italijanskoj renesansi podario Cinquecento, pod snažnim uticajem kako filozofije Petrarkinog humanizma, tako i neoplatonizma, Ficina i Pica della Mirandole, ideje da je homo humanus slobodan agens, stvaralac sopstvene ličnosti, individualne i neponovljive. Sofonisba i Lucia Anguissola, Lavinia Fontana su autoportretima podarile najmoćniji vizualizovani izraz samoosvešćenog individualnog sopstva renesansne žene. Savremeni nemački filozof prava, izvrsna filozofska i pravnička glava, neokantovac Gustav Radbruch, razvija ideju o dijalektici odnosa lokalnih i univerzalnih vrednosti u kulturi, pojedinačnih vrednosti, nacionalno obojenih i opšte ljudskog, odnosno univerzalne vrednosti ljudske kulture. Kulturna nacija i nacionalna kultura nisu ideje svrhe, kaže Radbruch. Kao ni lična osobenost, tako ni nacionalna obojenost ne smeju biti čak ni sporedne ideje kulturnog rada. Onaj ko ne traži stvar, nego ono što je njegovo, jalovi izraz individualne ili nacionalne osobenosti, taj će promašiti stvar, a neće dospeti do ličnosti ili do nacije. Kao i ličnost, tako i nacija, spada u one vrednosti koje čovjek postiže ako ne teži za njima, samo predajući se stvari i zaboravljajući sebe. Znak je nezrela i slabe nacionalne svesti kad čovjek u svim svojim manifestacijama teži za nacionalnim karakterom. Ako transponujemo ovu Radbruhovu analizu na naše polje istraživanja, možemo da zaključimo da je italijanska renesansna umetnost moćno prevazišla lokalne okvire, onu što je imala na Peninskom poluostrvu, i postala priznata univerzalna vrednost upravo zato što nije imala za cilj da se nametne kao originalna i posebna. Njen cilj je bio vizualizacija nove estetizovane antropološke paradigme, slobodnog, stvaralačkog, osvešćenog i samosvesnog homo humanusa. Stremeći ovom cilju, likovna umetnost renesanse i u njenom krilu blistava portretna tradicija postala je s jedne strane vrhunski izraz, uslovno rečeno, lokalnih likovnih vrednosti Apeninskog poluostrva od antičkog Rima do renesanse, ali s druge strane, baš zato što nije imala za cilj ostvarivanje i nametanje lokalnih svom geografskom području i svojoj istorijskoj tradiciji svojstvenih vrednosti, ona je natopljena i oplemenjena filozofskim kontekstom svog vremena, postala paradigma transcendiranja lokalne vrednosti i dostizanja opšte ljudske i večno žive.
Sledi izlaganje Marije Bulatović, princip individuacije u književnosti kao temelj univerzalnih vrednosti.
Ovako koncipiranim naslovom pokušala sam da objedinim pitanja vrednosti u kontekstu lokalnog i univerzalnog umetnosti na način na koji se bar meni čini da ove teme se najfinije ukrštaju i međusobno komuniciraju. To je upravo ovaj odnos, dakle kroz ovaj odnos pojedinačnog i opšteg u književnosti u jednom širem interpretativnom luku razumevanja književne aksiologije. Tako da bih najpre nešto rekla o problemu vrednosti kao hipotetičkom konstruktu, odnosno šta je to što podrazumevamo najčešće pod vrednošću. Dakle, razumemo je kao jednu apstraktnu kategoriju, najčešće preuzetu, jel tako, iz etike, koja označava šta je i koliko valjano, poželjno, korisno, odnosno šta je nepoželjno i nedopustivo. Tako da je vrednost po pravilu opšta, nekakva trajna i centralna dispozicija, ali onda se postavlja pitanje odakle se crpi ta univerzalnost. Dakle, pojam vrednosti se ne da u jednom strogom smislu odrediti, niti se može dati neka određena i tačna definicija. Moguće je jedino, bar po mom mišljenju, pokušati objasniti ovaj sadržaj samog pojma, a taj sadržaj je uvek nešto konkretno, pojedinačno, odnosno lokalno. Tako da, vrednost je ono svojstvo, onaj kvalitet kvale koji predmet pretvara u vrednost za mene. Dakle, vrednost prijanja uz predmet koegzistira sa njim i, dakle, ona ne postoji po sebi na neki ekstramundani, odnosno izvansvetski način. Vrednost se može pridodati, dakle, čoveku kao svojstvo čoveka, kao svojstvo čina, fenomena i tako dalje. Tako da ona postaje jedna univerzalija, ali univerzalija koja ne napušta ljušturu lokalnog, odnosno pojedinačnog kao temelja opšteg, prosto u smislu da ne postoje fiksno postavljene vrednosti ili nekakav postavljeni moral, već da takve vrednosti proizlaze iz delatnosti uma. Dakle, vrednost se kristališe kao nadsvojstvo estetskog predmeta. To znači da naša svest pripisuje određenom predmetu ili pojavi izvesnu vrednost koja se na specifičan način, dakle, integriše, upija u predmet, upija u pojavu, a da je pritom mi ne možemo odvojiti od nje same u aktu prosuđivanja. Dakle, neminovno kada posmatramo neki artefakt, prosuđujemo da li je lep, da li je ružan, da li je koristan i tako dalje. Tako da vrednost se može definisati u određenom kontekstu, subjektivno i unutar svetovno, unutar svetski, je li tako? A tipovi vrednosti o kojima najčešće govorimo, pošto sam nešto to već i dotakla, jesu zapravo moralne vrednosti i ove estetske vrednosti. Međutim, ono što je moralno može biti estetsko. Ono što je estetsko ne mora biti moralno. Ali upravo ovaj moralni sud i estetski sud povezuje vrednost koja je fenomenalno svojstvo svesti. Međutim, ako govorimo o nekakvim apsolutnim vrednostima i apsolutnoj aksiologiji, pritom bi napravila jednu granicu između apsolutnih i univerzalnih vrednosti, u smislu da univerzalne vrednosti se deriviraju iz lokalnog, a da nekakve apsolutne vrednosti kao vrednosti po sebi ili apsolutna aksiologija kao nekakva transcendentno uspostavljena aksiologija prosto ne može biti predmet razmatranja u književnosti u smislu da takva aksiologija pretpostavlja jedno apsolutno ja koje se projektuje i konstituiše takve vrednosti, a takvo apsolutno ja bi zapravo predstavljalo jedan totalni subjekt gde se zapravo na takav način ukida subjektivnost kao takva. Pošto nemam puno vremena, samo bih se još osvrnula kako to razumem u književnosti, odnosno ovu vrstu odnosa, dakle, opšteg i pojedinačnog, odnosno lokalnog i univerzalnog u kontekstu ove njihove umetničke veze umetničkom delu, to je dijalektičke veze umetničkom delu. On je takav, dakle, da opšte počiva u pojedinačnom i pojedinačno fundira opšte. Sad ovo nije ništa novo, to je vrlo jedna aristotelovski utemeljena tradicija, a to je ono čuveno da je pesništvo filozofsko zato što govori o opštim stvarima. Međutim, paralelno, vrednost kao jedno kvale se kristališe kao izvesno nadsvojstvo, kao nekakvo supresvojstvo estetskog predmeta, a koje u biti ne postoji i ne može biti razmatrano izvan samog artefakta. Kada govorimo o književnosti, moje je neko zapažanje da je princip individuacije jedan od ključnih principa u konstituisanju estetskog prostora književnosti. Tako da sam ja zapravo odabrala jedan onako strukturalistički koncipiranu tako tu relaciju lik, događaj, fenomen u umetničkom delu, gde se zapravo jednim deduktivnim misaonim hodom, počevši od ovog aspekta lika kao jednog otelotvorenog principa, antropomorfnog principa, ali tako, individuacije na nivou sveukupnog tela teksta, prema ovim idejama dolazi do ideja koje zapravo nose jednu metafizičku dimenziju, gde se zapravo razotkriva ovaj stepen, jel tako, gradacioni od onog najsitnijeg pojedinačnog do ovog vrlo opšteg i univerzalnog, i tako se na jedan metodološki način zapravo zatvara ovaj hermeneutički krug. Tako da, uzimajući u obzir princip individuacije kao temelj, model jednog modernog sopstva, možemo se okrenuti modernoj literaturi, za koju sam ja upotrebila jedan termin metafizička književnost, takođe eksploatisan, ali gde se tu na jedan način zapravo pokušava predstaviti stapanje kako književnog, tako i filozofskog izraza. Pa recimo u tom pogledu, ako uzmemo primer Kamijevog stranca, Mersoa i događaj koji se u tom romanu dešava, dakle događaj ubistva, dolazi se do fenomena alijenacije, odsustva osjećanja i tako dalje, pri čemu moramo skloniti svaku etiku po strani. Dakle, dolazimo do jednog zapažanja da ova alijenacija, kao i drugi srodni fenomeni, grade u stvari jednu vrstu negativne estetike. Odnosno, jedan sistem negativnih vrednosti koji stoji kao lakmus papir, kao pokazatelj univerzalnih vrednosti nasuprot alijenaciji, a da pritom, dakle, kao što rekoh, ne govorimo da nije reč ni o kakvom pukom pedagoškom ili nekakvom propedeutičkom svojstvu književnosti. Dakle, reč je o tome da se pojam vrednosti isprazni svakog tog etičkog sadržaja. Tako da, u ovom smislu možemo da primetimo da i nema dobre literature bez nekakvih ambivalentnih junaka, graničnih događaja, odnosno transgresivnosti u svakom smislu. Otuda su oni junaci poput, ne znam, junaka antičkih tragedija ili Šekspirovih junaka, Tolstojevih, Ane Karenjine, koji su problematični u tom nekom vrednostnom smislu, kako mi to poimamo. Fiktivni, a odviše ljudski, a opet pružaju nam tu jednu platformu za gradnju jedne vrste estetike. Tako da, zaključila bih jednostavno da ne postoji to što bi u svojoj posebičnosti bilo vredno ili nepoželjno kada govorimo zapravo o prostoru književnosti. Odnosno da je neophodan taj kontakt svesti i objekta, odnosno u ovom smislu tumača i teksta, a da se vrednost tretira kao kvale, kao kvalitet umetničkog dela, odnosno estetskog predmeta, a to kvale zapravo predstavlja to fenomenalno svojstvo svesti koje ima aksiološku funkciju, upravo na taj način da se transponuje na estetski predmet, a opet taj estetski predmet je taj koji sažima lokalno i univerzalno, koji su hijazmično postavljeni i vrlo tesno isprepletani.
Sledi izlaganje Vladimira Vujoševića, Gerovo raspeće i Crna gargojla, univerzalna komedija i regionalna tragedija u prozi, Flannery O'Connor.
Flannery O'Connor je autor koji vjerovatno uz Faulknera zaslužan za to što je jedan region američkog juga postao univerzalno prepoznatljiv književni topos. Dakle, kada govorimo o Flannery O'Connor, često se javlja ta sintagma Southern writer, dakle jedno regionalno određenje. No sama O'Connorova je tvrdila da je njena glavna preokupacija hrišćanski univerzalno, baš je tako rekla, dakle, prije nego prosto regionalno. Dakle, da parafraziramo Timothya Carona, regionalni kontekst je u prozi Flannery O'Connor, to je dakle osobenost glavne njene proze, substituisan teološkim kontekstom. Sad, jedan dramatičan primjer ove substitucije lokalnog univerzalnim predstavlja njena pripovjetka The Artificial Nigger. Dakle, dijelo koje je već suštinski nekomunikativno, već zbog samog pseudorasističkog naslova. Dakle, u naslovu stavlja ta N-word, kako se eufemistički taj izraz u američkom iskustvu često jedino i može izgovoriti. Dakle, priča govori o dedi unuku, gospodinu Hedu i dječaku Nelsonu, koji svoje ruralne pustoši u Georgiji odlaze na jednodnevni izlet u Atlantu. Nelson je rođen u Atlanti, no nakon smrti svoje majke, brigu o dječaku je preuzeo njegov deda. I sada gospodin Head želi da pokaže grad Nelsonu, ali na takav način da Nelson nikad više ne poželi da se tamo vrati. I upravo u toj želji da osujeti Nelsonovu fascinaciju gradskim životom, gospodin Head kao glavni, kao prosto onaj motiv repulzije grada, navodi prisustvo crnaca. Grad je prepun crnaca. Dakle, jedan rasistički razlog. I čitava zapravo pripovjetka funkcioniše kao jedna neobična lakrdija, kao zapravo jedan enigmatičan vic. Jednom kada stignu u grad, gospodin Head i dječak su se izgubili, dakle ne mogu da nađu put do stanice, i u jednom trenutku dječak uznemiren tom situacijom prosto počinje da trči i u toj žurbi obara jednu stariju ženu na pločnik koja potom prijeti policijom. Gospodin Head, uplašen tom mogućnošću, negira da uopšte poznaje Nelsona. Dakle, tu se već stvara jedan razdor između dede i unuka, i oni i dalje izgubljeni nakon tog događaja lutaju gradom, ali sad na rastojanju jedan od drugoga. Ono što je zapravo neobično i skoro groteskno u samoj pripovjetki je to što ovaj raskol između dede i unuka na kraju prevaziđen rasističkim vicom. U dvorište jedne bijele kuće oni vide jednu statu, jednu rasističku parafernaliju, dakle minijaturnu statu crnca, i deda kaže vještački crnja, i unuk ponavlja tu riječ, skoro u jednoj vrsti novootkrivenog zajedništva. Zatim gospodin Head kaže, nemaju dovoljno pravih ovdje, morali su da nabave i vještačkog. Dakle, rasistička opaska uspostavlja narušeni odnos dede i unuka, koji tek nakon toga uspijevaju da pronađu put do stanice i odlaze kući. U idiličnoj sceni povratka, još jedna neobična stvar, data je završnica koja je puna mističnog patosa. Head doživljava iskustvo Božjeg milosrđa, koji iscjeljuje i najokorelije grešnike. No ova konačna epifanija, ovo konačna konverzija glavnog lika, ostaje suštinski nevezana za njegov rasizam. Kao da je prosto jezik religioznog iskupljenja maskirao neiscijeljenu rasističku traumu koja ostaje u tekstu. Dakle, imamo osjećaj kao da smo pred enigmatičnim vicem, za koji osjećamo zapravo da sadrži neku neumjesnu poentu, ali nismo sigurni tačno koju. I zapravo teza same pripovjetke zavisi od ikonološke interpretacije njenog centralnog artefakta, ovog vještačkog crnca, gipsanog crnca, i u pitanju je, kako su već primitili brojni kritičari, simbol raspeća. Dakle, u jednoj rasističkoj parafernali, jednoj crnoj gargojli, to je dakle Faulknerov izraz, kodiran je sakramental, sveti predmet koji nije bez ikonografske sličnosti sa poznatim Gerovim raspećem iz katedralu Kelnu. To je u pitanju raspeće sa neobičnim crnim Hristom, sa Hristom čije lice, kako je primjetila profesorica Draškić-Vičanović, podsjeća na afričku masku, jedno dakle vrlo ekspresivno lice, i koji za razliku od prethodnih raspeća u prethodnim epohama, već prvi put se dakle u slici raspeća javlja ne Kristus Viktor, Hristos kao pobjeditelj nad smrću, već jedna vrsta ponižen individue, slika potpuno ljudske patnje, trenutak agonije i poniženja, dakle novi teološki akcenat u odnosu na sakralnu umjetnost prethodnog perioda. Dakle, slika smrti maskira sotirološku relevantnost samog događaja. I ova statua iz Okondorine pripovjetke predstavlja figuru mizerije čije teološko značenje maskirano u eksplicitnoj predstavi poniženja. Statua je, kako čitamo u pripovjetci, nakrivljena naprijed, zato što je dio koji je držao za zid napukao, te mimetički oponaša samu sliku, skulptorsku predstavu prikovanosti za krst. I dakle, nije iznenađujuće što je Joyce Carol Oates ovu pripovjetku opisala kao static altarpiece, kao statično oltarsko djelo. Potrebno je samo da se ne zadržimo na kratko na ovoj neumjesnoj, naizgled neumjesnoj vezi komičnog i sakralnog. I sada u srednjevjekovnim dramama pasije, kako primjećuje Ingrid Gilhus, bila je prisutna jedna komična nezgrapnost. Dakle, vojnici bacaju kocke, govore neumjesne, opscene, bogohulne šale, učestvuju u jednoj blasfemnoj igri, ali sami zapravo bivaju nadigrani. Time je uspostavljena razlika između humora i komedije. Humor ostaje zarobljen u prostoru neznanja, to je dakle prostor vica, no komedija predstavlja kognitivni obrt na samom kraju. Komedija podriva sam vic. Gospodin Head u pripovjetki smije se statui crnca, no u konačnom on biva nadigran, jer mediju milosti postaje upravo ono što on ismijava i progoni. Žižek navodi vic o čovjeku koji su u bolnici žali ljekarima na pacijente koji su neprekidnoj agoniji, a koji s njim dijele sobu, i ljekar objašnjava pacijentu da su ljudi na samrti, da je normalno da su oni u toj agoniji, da prosto treba da ima razumijevanje, na što pacijent odgovara, pa premijestite ih u sobu, neku vrstu palijativnog odeljenja koje je primjereno za takve pacijente, na što ljekar odgovara, pa upravo ovo je palijativno odeljenje. Dakle, komički obrt nastaje kada insistiramo da nismo dio određenog sistema, da bismo u konačnom otkrili da upravo njemu pripadamo. Dakle, milost u konvirnoj pripovjetki proizvodi komičkog nadigravanja. Het se na kraju našao uključen u čin od kojeg želi rasističkim humorom da se distancira. Alenka Zupančić primjećuje tumačeći Hegela da je komedija univerzalno na djelu. Mi, kako ona kaže, u tragediji uvijek počinjemo s vrlo konkretnom individuom, s jednom ličnošću po kojoj je često i tragično djelo nazvano. No, da li možemo zamisliti da naziv tragedije, koja sadrži ime individue, zamijenimo jednim generičkim imenom ili prosto univerzalnom oznakom. Recimo, da o telo, kako kaže Zupančić, postane ljubomorni muž. Mi već tada izlazimo iz domena tragedije, više ne možemo ostati u njemu i nužno smo uvedeni u domen komičnog. Dakle, u tragediji subjekat mora da dopusti, često po cijenu sopstvene smrti, nekom univerzalnom principu da probije kroz njega. U komediji, naprotiv, kaže Zupančić, neku univerzalnost, mizantropija, hipohondrija, tvrdičlog i tako dalje, mora da dopusti subjektu da se u svojoj konkretnosti iskaže kroz nju. Ne kao suprotnost univerzalnom, već kao njegova inherentna istina, njegova fleksibilnost i život. Dakle, ovo uzajamno i simultano istrajavanje univerzalnog i partikularnog jeste odlika komedije. Ovo, po znacima navoda, konkretno univerzalno, u Žižeg Župančić čitanju Hegela, suštinski je prisutno u samoj spekulativnoj dimenziji hrišćanstva. Bog, stvoritelj svijeta, pojavljuje se kao posebna individua, instancira se u događaju ova pločenja i sada pita se Žižek, ne podsjeća li to na poznatu komičku scenu iz filma? Trube oglase ulazak kralja u svečanoj veličanstvenoj sceni, a onda umjesto snažnog vladara u čim rukama je život i smrt njegovih podanika pojavljuje se bebe u kolicima. Dakle, to je suština ova pločenja. Obrt komedije utemeljen je na istim principima prisutni već u samom teološkom sadržaju hrišćanstva. Mizerna figura, dakle da načeti partikularitet u Okonarinoj pripovjetki, neometano postoji u sakralnoj i univerzalnoj relevantnosti. Poput plamtećeg žbuna kojeg je Mojsije vidio u pustinji, univerzalnu komediji ne nagriza, ne konzumira partikularno. I ova simultanost univerzalnog i partikularnog u komediji čini, kako je to prilaz Zupančić kao u crtenom filmu, partikularni predmet neuništivim. Smrt u komediji nije suštinski destruktivna. U komediji univerzalno je postalo besmrtnost partikularnog. Vještački crnac kao partikularitet je anti-ikona. On je igračka mizerije, groteskna individualizacija, rasističke lakrdije, no simultano na univerzalnom planu on funkcioniše kao raspeće, kao ikona iskupljenja koja podriva humor, ali otvara komediju nadigravanja. Dakle, ono što je već prisutno kod Dantea, božanska komedija. Da bi se moglo govoriti o komediji, potrebno je da njoj prethodi Teodiseja. Dakle, kao što je smrt poništen u komediji, užas rasizma je zapravo progutan u Hristovoj žrtvi kao i ostali ljudski grehovi. Sada Slobodan Trubačić negdje kaže da je za hrišćanski srednji vijek se često govorilo da zapravo ne poznaje nikakvu tragiku i umjesno je zapravo da je Okonorina hrišćanska proza u kojoj se javljaju, kao smo vidjeli, moderne replike srednjevjekovne sakralne umjetnosti sa njihovim doslovnim teološkim značenjem, zapravo usvojila kao svoj izraz upravo jezik komedije.
U emisiji Naučni skupovi slušali ste snimke izlaganja sa Međunarodnog naučnog simpozijuma Umetnost i kontekst, vrednosti lokalno i univerzalno, koji je održan 16. novembra u multimedijalnoj sali Univerziteta u Nišu. Na početku emisije Iva Draškić-Vićanović je govorila o temi Renesansni portret žene u kontekstu ključnih filozofskih tokova renesansne filozofije. Potom smo emitovali izlaganje Marije Bulatović, Princip individuacije u književnosti kao temelj univerzalnih vrednosti. U završnom delu emisije pratili ste snimak izlaganja Vladimira Vujoševića, Gerovo raspeće i Crna gargojla, univerzalna komedija i regionalna tragedija u prozi Flannery O'Connor.